رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ท่าน إمام ท่าน بولاك بوياي فينام تكره ผู้มีเกียรติทุกท่านครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในค่ำคืนนี้นะครับ เช่นเคยมาฟื้นฟูความรู้จักกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้วิชาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นข้อเกี่ยวพันระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่เป็นศาสนทูต ที่เราศรัทธานับถือซึ่งเป็นโอกาสที่เราจำเป็นต้องทบทวนข้อมูลพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นและในเรื่องชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น มันก็มีสิ่งที่เราเตือนกันอยู่เสมอนะครับคือการที่เราต้องให้วิชานี้เป็นวิชาที่เพิ่มอีมานเพิ่มความศรัทธาปลุกจิตสำนึกของเรานะครับให้กลับมาพิจารณาชีวิตของเราว่ามีลักษณะคล้ายๆกับชีวิตของท่านนบีหรือไม่ เพราะชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย่อมเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ศรัทธาดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ว่าลักดิกานะลักุมอุสวะตุนฮะซะนะตุนลักดิกานะลักุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยะอ์มัลอาคิเราะวะซะกะรัลลอฮะกะซีเราะห์สำหรับรอซูลนั้นเป็นแบบฉบับ อันดีงามสำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และในวันปรโลกและระลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดแบบฉบับของเขาก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นวิชาที่เราต้องเรียกร้องให้บรรดาเยาวชนหนุ่มสาวของเรานะครับให้ความสนใจโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่จะเห็นว่าตัวอย่างหรือแบบฉบับของมุสลิมค่อนข้างถูกทำลายแล้วมีผู้อื่นนะครับที่กำลังเข้ามาอยู่ในตำแหน่งมานั่งอยู่ในตำแหน่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นดาราเป็นนักบอลจะเป็นนักร้องเป็นนักแสดง หรือนักการเมืองก็ตามนะครับกลายเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับสำหรับผู้คนในสังคมสิ่งที่จะเป็นคุณประโยชน์สำหรับเรานะครับในการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออย่างน้อยนะครับทุกเดือนที่เรามาพูดคุยในเรื่องราวของชีวิตของท่านนบีนั้นจะทำให้เรานึกถึงอดีต นึกถึงบรรยากาศสภาพชีวิตของนบีและสาวกของนบีแต่ผมเตือนพี่น้องมาหลายครั้งแล้วบอกว่าเราอย่าศึกษาประวัติของท่านนบีเหมือนที่เขาทำกันตอนมีงานเมาลิดนะมีงานเมาลิดแล้วก็เอาบารอดอมาอ่านเอาประวัติของท่านนบีมาอ่านมากล่าวกันโดยไม่คำนึงถึงจุดมุ่งหมายหรือ คุณประโยชน์นะครับในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเลยเราอยากจะให้การศึกษาต่อชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอิทธิพลในการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถึงปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชนะครับเป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญมากมายในซีเราะห์ในประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีที่8นะครับ เริ่มต้นด้วยสงคราม และก็จบด้วยสงคราม แล้วสงครามนี่นะครับเป็นสงครามที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับหลายเหตุการณ์ที่เปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนไหวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกระดับอำนาจบารมีของชาวมุสลิมในเกาะอาหรับเพิ่มพูนซึ่งความสามารถของชาวมุสลิมในการทำงานเพื่ออิสลามตั้งแต่สงครามมุกตะนะครับที่เกิดในเดือนซุมาดะห์อัลอูลานะครับฮิจเราะห์ศักราชที่8ปีที่8นะครับซึ่งจะมีพระเอกที่ได้แสดงบทบาทสูงในสงครามมุตะนะครับหลายท่านเราก็จะแวะไปศึกษาประวัติของพระเอกของเราวันนี้นะครับมีท่านญาฟัรอิบนุอบีฏอลิบท่านซัยด์อิบนุฮาริซะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุรวาฮะนอกจากนั้นก็จะมีการเริ่มส่งจดหมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเริ่มขยายอำนาจแล้วไม่ใช่เพียงคุยกับชาวอาหรับผู้นำในเกาะอาหรับเปล่าต้องขยายอำนาจส่งจดหมายไปเชิญชวนเรียกร้องบรรดากษัตริย์ต่างๆตอนแรกก็พอดีคุยกับชาวกุเรชกับผู้นำเผ่าต่างๆแต่เดี๋ยวนี้อำนาจของอิสลามเพิ่มพูนแล้วมีความสามารถมีศักยภาพที่จะพูดคุยนะครับกับคู่กรณีที่มีอำนาจบารมีมีความสามารถในการปกครองแผ่นดินซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในยุคนั้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ส่งจดหมายถึงกิสรอซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเปอร์เซียและจดหมายถึงไกซอร์เป็นผู้นำหรือเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมันและจดหมายถึงอันดราจาชีซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งประเทศฮับบาชาหรือเอธิโอเปียในอดีตก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเหตุการณ์การพิชิตเมืองมักกะเหล่านี้นะครับผมคัดเลือกมาเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมีเรื่องอื่นนะครับที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในฮิจเราะห์ศักราชปีที่8เนี่ยนะฮะเราบอกว่านโยบายของการเรียนชีวประวัติซีเราะห์ของท่านนบีเราจะคัดเลือกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเราจะเรียนละเอียดหมดนะครับคงเวลาไม่พอเราก็จะเรียนประวัติของท่านนบีเหมือนกับเป็นจุดสำคัญนะครับในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะคัดเลือกมาสงครามมุกตะนะครับถ้าพี่น้องจำได้ว่าผมพูดกับพี่น้องในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในปีที่7ฮิจเราะห์ศักราชเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยคือการที่ท่านคอลิดอิบนุลวาลิดกับท่านอัมรอิบนุลอซได้เข้าศาสนานะครับก็สองคนนี้จะมีทีหลังก็จะมีบทบาทในการช่วยเหลือศาสนาอิสลามสงครามมุกตะนี่นะครับมันเกิดขึ้นยังไงคือท่านนบีเริ่มที่จะส่งจดหมายเริ่มเรียกร้องเชิญชวนชาวอาหรับเนี่ยจะได้เข้าศาสนาอิสลามนะครับท่านนบีก็เลยส่งบรรดาตัวแทนต่างๆไปยังหัวหน้าเผ่าแล้วก็ผู้นำเมืองต่างๆในเกาะอาหรับนะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งตัวแทนของท่านนะครับชื่ออัลฮาริสอิบนุอุมัยร์อัลอัซดีไปยังเมืองหนึ่งชื่อบุสรอนี้อยู่ในเกาะอาหรับนะครับแล้วก็ผู้นำเป็นกษัตริย์เป็นชาวอาหรับแล้วแวกนั้นก็มีอาณาจักรเล็กๆนะครับเป็นเมืองทุกเมืองนี่ก็ทุกเมืองนี่ก็มีหัวเมืองก็จะมีกษัตริย์คนหนึ่งกำลังปกครองอยู่ตัวแทนของท่านนบีก็นำจดหมายจากท่านนบีไปยังกษัตริย์ของบุสรอนี่นะครับแต่มีผู้นำอีกคนหนึ่งชื่ออัลฮาริสชื่ออัลฮาริสชื่อชูรับีลอิบนุอัมร์อัลกัสซานีชูรับีลนะครับก็ไปขวางทางของอัลฮาริสซึ่งเป็นตัวแทนของท่านนบีแล้วบอกว่าคุณเป็นตัวแทนของมุฮัมมัดใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาก็เลยนำไปประหารชีวิตทันที โดยมารยาทกติการะหว่างผู้นำหัวเมืองต่างๆในยุคนั้นนะครับตัวแท้นี่ข้ามไม่ได้เหมือนกับทูตนะทูตนี่นะครับข้ามไม่ได้ถึงแม้ว่าระหว่างสองประเทศได้มีสงครามนะมีสงครามนะครับข้ามไม่ได้ตัวแทนก็จะได้เป็นสื่อการเจรจาระหว่างสองประเทศการที่ข้ามเนี่ยแสดงว่าเป็นเถื่อนเถื่อนมากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับข่าวที่ชุรฮ์บีลได้ประหารชีวิตตัวแทนของท่านนบีนบีก็เลยประกาศสงครามประกาศสงครามกับใครครับชุรฮ์บีลอิบนุอัมรอัลกัสซานีเป็นผู้นำเผ่าบะนีกัสซานซึ่งดินแดนของเขาเนี่ยอยู่ตอนเหนือแห่งเกาะอาหรับและเขายึดศาสนาคริสต์เนื่องจากว่าเผ่าบะนีกัสซานนี่นะครับอยู่ใกล้พรมแดนของอาณาจักรโรมันเพราะก็อาหรับนี่ตอนเหนือเข้าจอร์แดนปาเลสไตน์นี่ก็อาณาจักรโรมันแหละแต่ก่อนนู้นโรมันก็ปกครองถึงตอนเหนือของเกาะอาหรับเขาก็เลยใช้พวกเผ่าอาหรับที่อยู่ใกล้ชิดนะครับเป็นสมุนเป็นเครื่องมือในการที่จะปราบพวกอาหรับเร่ร่อนพวกโจรพวกอะไรต่างๆชุรฮ์บีลคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้นำเผ่าบะนีกัสซานนี่เป็นชาวคริสต์นะครับก็ถูกประกาศสงครามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศสงครามกับชุรฮ์บีลคนนี้ชุรฮ์บีลก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรโรมันพวกโรมันก็ส่งกำลังทัพนะครับแสนคนและชุรฮ์บีลก็ไปเรียกร้องพวกเผ่าอาหรับที่เกลียดชังท่านนบีที่ไม่เอานบีไม่เอาศาสนาอิสลามนะครับให้รวมตัวจะได้ต่อต้านท่านนบีก็รวมตัวกันอีกแสนคนรวมกองทัพของศัตรูท่านนบีครั้งนี้ในสงครามมุกตานี่นะครับกี่คน 200,000 คนนะครับสำหรับกองทัพของอาณาจักรโรมันก็ถือว่าเป็นเรียกว่าทหารทันสมัยนะทหารทันสมัยทุกคนเนี่ยก็มีม้าตัวนึงของตัวเองกับอย่างซอฮาบะห์อย่างสาวกนบีทหารของท่านนบี10คนได้ม้าตัวนึงอูตัวนึงกับความสามารถนะยากจนนะครับแต่อย่างทหารของอาณาจักรโรมันนี่ความสามารถเรื่องอาวุธเรื่องพาหนะต่างๆเรื่องอะไรที่เป็นอุปกรณ์การสู้รบเนี่ยเขาก็มีครบถ้วนนะครับท่านนบีเมื่อประกาศสงครามท่านนบีไม่รู้ซอฮาบะห์ก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเตรียมกัน 200,000 นะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกได้เชิญชวนซอฮาบะห์ให้ทำญิฮาดนะครับเพื่อจะได้แสดงถึงอำนาจของอิสลามในเกาะอาหรับที่ถูกข่มเหงนะท่านนบีก็ได้ส่งกำลังทัพมีจำนวน 3,000 คน 3,000 3,000 นี่เขาไม่รู้นะครับจะไปสู้กับ 200,000 ไม่รู้นะพอส่งไปท่านนบีก็ได้กำหนดที่มะดีนะห์อยู่ก่อนที่จะออกไปนบีบอกว่าคนที่แรกที่จะเป็นผู้นำที่จะเป็นแม่ทัพคือญาฟาร์อิบนุอบีฏอลิบหรือซัยด์อิบนุฮาริซะห์สองคนนี้นะครับถ้าคนหนึ่งตายก็อีกคนหนึ่งมาทำหน้าที่แทนถ้าคนที่สองตายถูกฆ่านะครับก็คนที่สามคืออับดุลลอฮ์อิบนุรวาฮะมาทำหน้าที่แทนถ้าคนที่สามเสียชีวิตไปท่านนบีบอกว่าให้ซอฮาบะห์เลือกกันเองเลือกแม่ทัพตอนนั้นเลือกกันเองมีเหตุการณ์นะครับท่านอิมามอัซฮะบีได้เล่าไว้รายงานโดยอัลวาฟีดีซึ่งมีปัญหาในด้านสายสืบนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทำไมครับขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังกำหนดว่าแม่ทัพคนแรกจะแม่ทัพที่สองจะฟัดแม่ทัพคนที่สามใครตายก็มาแทนนะครับดุลไลบ์มีราวาฮะมีชาวยิวคนหนึ่งชาวยิวคนหนึ่งพูดกับซัยด์อิบนุฮาริซะซึ่งเป็นแม่ทัพที่ท่านนบีกำหนดที่ท่านนบีกำหนดพูดกับซัยด์บอกว่าซัยด์เอ้ยท่านนบีของพวกคุณเนี่ยเป็นนบีจริงนะท่านนบีของพวกคุณเนี่ยเป็นนบีจริงๆนะตัวเองไม่รอดทำไมเขาบอกว่า ในบรรดานบีของบรรดาอิสราเอลท่านนบีคนหนึ่งคนใดท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยได้กำหนดแม่ทัพในสงครามนั้นที่ถูกกำหนดเนี่ยต้องเสียชีวิตที่ถูกกำหนดเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะฉะนั้นท่านนี่นะไปสั่งเสียไปสั่งเสียลูกหลานไปมอบหมายทรัพย์สินไปดูใครจะดูแลลูกหลานต่อไปนะเพราะที่จริงเนี่ยถ้าคุณไม่มานะแต่คุณเสียชีวิตในสงครามเนี่ยแสดงว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีจริงนะครับนี่ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะตายหรือไม่ตายเนี่ยฉันเชื่ออยู่แล้วฉันเชื่ออยู่แล้วว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่พูดสัจจะเป็นเหตุการณ์นะครับเล็กน้อยที่เกิดขึ้นแสดงถึงว่าพวกยิวเนี่ยเขารู้นะครับในประวัติของท่านนบีมีอะไรจะเกิดขึ้นหลายเรื่องมากมายจนกระทั่งกุรอานได้ระบุนะครับว่าพวกยิวเนี่ยรู้จักท่านนบีเสมือนรู้จักลูกหลานเขารู้จักลูกหลานหน้าตายังไงเนี่ยเขาก็รู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันนะซาบะก็ไปลาแม่ทัพแล้วก็กำลังทัพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้ออกไปสู้รบนะครับเมื่อถึงเมืองมุกตานะครับมุกตานี่เป็นตำบลหนึ่งเห็นไหมปัจจุบันนี้นะปัจจุบันเนี้ยอยู่ติดกับพรมแดนของประเทศฟิลิสตินที่ถูกอ้างว่าเป็นประเทศอิสราเอลนะครับอันเนี้ยทะเลเนี่ยทะเลตายทะเลตายเขาเรียกว่าเดดซีกับบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลเดดซีอันเนี้ยนี่นะทะเลเดดซีนะครับแล้วก็นี่คือตำบลมุกตาปัจจุบันนี้อยู่ในดินแดนประเทศซาอุดีนะครับเดินทางจากนี่นะมาดีนะถึงมุกตาเนี่ยนะครับไม่ใช่ย่อยนะเกือบพันกิโลกว่านะครับเกือบพันกิโลกว่าเดินทางเนี่ยแต่เดินทางคนเดียวขี่ม้านี่ก็คงไม่ใช้เวลามากนักสักสามวันวิ่งตลอดนะขี่ม้าวิ่งตลอดนะ3วันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกำลังทัพเดินเดินทางช้าๆเรื่อยมีอูฐมีม้ามีของแบบนี้นี่ต้องใช้เป็น15วันหรืออะไรเงี้ยก็เดินทางไปถึงตำบลมุกตานะครับก็ได้ข่าวมานะครับพวกที่ให้เบาะแสได้ให้ข่าวกับซอฮาบะห์กองทัพของท่านนบีบอกว่ารู้หรือเปล่าว่ากำลังทัพของประเทศรูมันและกับพวกอาหรับเร่ร่อนที่รวมตัวจะได้มาต่อต้านพวกคุณเนี่ยจำนวนเท่าไหร่200,000นะสหายก็เลยเรียกประชุมแม่ทัพเรียกประชุมจะเอากันยังไงเพราะโดยสภาพความเป็นจริงของการปะทะระหว่างกองทัพสองฝ่ายนี่นะครับจำนวนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันจำนวนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญถ้าหากว่าแตกต่างกันนิดหน่อยเช่น 3,000 กับ 6,000 นั้นมี2เท่าละนะหรือว่า3เท่า 3,000 กับ 9,000 นะก็พอคุยได้แต่นี่มัน 3,000 กับ 200,000 คุยกันได้ยังไงก็มีทัศนะของซาบะห์บางท่านบอกว่ากลับบ้านสู้ไม่ได้ทำไมก็200,000กับ3,000เนี่ยถ้าคุยพื้นฐานเนี่ยมันก็คงไม่ไหวแล้วจนกระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ท่านนบีได้กำหนดให้เป็นแม่ทัพเป็นคนสุดท้ายนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะทันทีนะครับลุกพูดกับซอฮาบะห์นะฮะพูดกับซอฮาบะห์อย่างจริงจังเลยนะครับบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการที่เราออกจากบ้านเราเดินทางจะได้มาประสบจะหนีได้ยังไงพวกคุณต้องการอะไรพวกคุณต้องการชนะอย่างเดียวหรือพวกคุณต้องการเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์และเป็นชะฮีดเข้าสวรรค์ถ้าได้1ใน2เนี่ยก็ถือว่ากำไรมหาศาลแล้วถ้าพวกคุณไม่รับชัยชนะแต่ถูกฆ่าและเสียชีวิตในสงครามนี้ตายเป็นชะฮีดเข้าสวรรค์แน่นอนพวกคุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องวิตกไม่ต้องมีปัญหาเพราะชัยชนะในโลกอาคิเราะห์แล้วนี่ก็ถือว่า สำเร็จพอพูดอย่างนี้ซาฮาบะก็เลยเห็นด้วยกันหมดบอกว่าถอยไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมีมตินะครับว่าให้สู้ให้สู้ทีนี้เหตุการณ์ของสงครามมุกกานี่นะครับมันอย่างนี้การรายงานแม้กระทั่งในตำรับตำราของนักประวัติศาสตร์อิสลามนะครับมีสองมุมมองมีตำราเกี่ยวกับชีวประวัติท่านนบีได้เขียนโดยอิบนุซาบก็เป็นยุคตาบีอีตาบีอีนเป็นคนที่เป็นนักรายงานหะดีษที่มีความรู้เขาก็ได้รายงานเหตุการณ์ของมุกตานี่นะครับว่าบรรดามุสลิมีนในสงครามนี้เนี่ยแพ้แต่ในซอฮีห์บุคอรีนะครับได้บันทึกว่าในสงครามนี้พวกมุสลิมชนะทีนี้มุมมองหรือแง่คิดในการที่จะวิเคราะห์สงครามหนึ่งสงครามใดว่าใครชนะหรือไม่ชนะนี่นะอันนี้มันขยายความตีความและมีหลายมุมมองเรียกว่ามีหลายทฤษฎีหรือมีหลายสูตรเช่นเดี๋ยวนี้นี่นะครับที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องเก่าอดีตนะเป็นพันปีนะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้สงครามบางสงครามนี่แหละครับไม่มีใครสามารถฟันธงว่าใครชนะไม่มีใครสามารถฟันธงสงครามของอเมริกากับกลุ่มก่อการร้ายที่ได้ประกาศเมื่อตึกวอลเลตถูกถล่ม11กันยายนนู่นน่ะ 2-3 ปีแล้วประกาศสงครามมีงบประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์น่ะบอกว่าต้องเอาให้อยู่เลยพวกก่อการร้ายเนี่ยหมายถึงว่าพวกมุญาฮิดีนนะครับก็ประกาศสงครามโดยมีวัตถุประสงค์จับตาลีบันถล่มตาลีบันถล่มมุลลาอุมาร์ถล่มบินลาดินทำคนโน้นทำคนนี้จัดการเรื่องโน้นเรื่องนี้คือภาพพจน์ที่อเมริกาได้ประสบในสงครามนี้นะครับนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าอเมริกาชนะอเมริกาชนะทำไมพวกเขาบอกว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลที่มีปัญหาเนี่ยอเมริกาจัดการตอลิบันจัดการแล้วซัดดามจัดการแล้วและนี่จะเข้าไปแล้วซีเรียและอิหร่านจะจัดการทีละคนทีละคนนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยถือว่าอเมริกาสำเร็จแต่นักวิเคราะห์แม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งในหน่วยงานรัฐหน่วยงานกองทัพของเขาเองนะครับยังมีข้อสงสัยคือยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองชนะจริงหรือไม่ทำไมครับเพราะวัตถุประสงค์ที่เขาได้กำหนดไว้เนี่ยคือการที่จะจัดการผู้ก่อการร้ายรายงานที่ออกจาก CIA ว่าศักยภาพของกลุ่มมุญาฮิดีนโดยเฉพาะกอไอดาเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเข้มข้นยังเข้มแข็งยังมีศักยภาพมีความสามารถที่จะต่อสู้ต่อไปมันเพียงพอไหมครับว่าอเมริกาบอกว่าต้องจับบินลาดินต้องจับมุลลาอุมัรต้องจับไอมัมซวาฮิรีให้ได้นี่ผ่านไปแล้ว3ปีงบประมาณ 40,000 ล้านนี่หมดแล้วนะครับกำลังขอมีเว็บไซต์นะครับพวกเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่อเมริกาได้ทำไว้นะเป็นเว็บไซต์ที่จะระบุค่าใช้จ่ายของสงครามอิรักนะครับผมเปิดเว็บไซต์เนี่ยตกใจเลยมันเป็นเลขที่ขึ้นเหมือนมิเตอร์เลยนะคือค่าใช้จ่ายนี่นะครับเขาจะคำนวณนะเขาจะคำนวณค่าใช้จ่ายของทหารของการบูรณะการช่วยเหลือทหารทัพของอเมริกาที่ไปในอิรักแล้วก็สงครามที่ไปในอิรักเนี่ยแล้วเอามาบรรจุในเว็บไซต์เนี่ยเรื่อยๆเดี๋ยวนี้นะครับมันข้ามเขตแสนล้านแล้วและเลขนี่มันวิ่งตลอดพี่น้องเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็จะเห็นว่าเลขนี่มันวิ่งตลอดนักวิเคราะห์ก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันก็ไม่เรียกว่าชนะอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่านี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นในสงครามมุกตาเหมือนกันปัญหาว่าอะไรปัญหาว่า 3,000 ไปปะทะกับ 200,000 วันแรก 200,000 นี่เอา 3,000 ไม่อยู่รายละเอียดเราจะเข้าทีหลังเอาสามวันนี้ไม่อยู่วันที่สองเริ่มแล้วมีปัญหาคือเมื่อตายไปแล้วแม่ทัพหลายคนนะครับแม่ทัพสุดท้ายคือคาลิดอิบนุลวาลีดเนี่ยได้เปลี่ยน ตำแหน่งของกองทัพกันนะข้างขวานี่ก็ย้ายไปอยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายมาอยู่ข้างขวาพอมาปะทะกันอีกวันนึงพวกโรมันบอกว่าเอาละสิคนใหม่วะมาใหม่เนี่ยนี่มาจากไหนเนี่ยไม่เหมือนของเมื่อวานมาจากไหนก็เริ่มหาหลังเริ่มกลับเริ่มหนีกันนะครับพอหนีกันแล้วเนี่ยพวกมุสลิมก็ลุยเข้าไปสับทีนี้ช่วงนี้นะครับที่เขาบอกว่าพวกโรมันเนี่ยก็หนีไปอยู่ในแห่งหนึ่งแล้วพวกมุสลิมตามไม่ได้แล้วไปอยู่อีกแห่งหนึ่งนะครับก็เลยมีความคิดที่แตกต่างกันว่าใครที่ชนะกันแน่ในสงครามนี้นะครับแต่ซอฮีห์บุคอรีนะแล้วว่ามุสลิมชนะและผมเห็นด้วยในทัศนะนี้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมุสลิมสามารถรักษาสภาพของกองทัพเนี่ยของทหารนี่นะครับโดยจำนวนส่วนมากเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตทั้งที่ 3,000 น่ะนะไปปะทะกับ 200,000 ยังไงก็ใครๆก็คิดว่ามันอยู่ไม่รอดอ่ะไม่มีทางรอดแต่นี่ที่อยู่รอดเนี่ยแสดงว่าการบริหารสงครามนะครับมีประสิทธิภาพมีสำหรับฝ่ายมุสลิมมานะจึงสามารถชี้ได้ว่าแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชัยชนะระดับหนึ่งและอีกแง่หนึ่งนะครับว่ามุสลิมที่อยู่ได้และก็ยอมท้าทายกองทัพที่มีจำนวน 200,000 แล้วก็ประเทศที่อยู่เบื้องหลังกองทัพนี่ก็คือประเทศมหาอำนาจโรมันเหมือนอเมริกาอย่างเงี้ยแต่ก่อนนู้นโรมันนะก็เหมือนอเมริกาเหมือนรัสเซียแต่ก่อนนู้นสองประเทศมหาอำนาจคือโรมันและเปอร์เซียนะท้าทายโรมันเหมือนบิลลาดินเนี่ยท้าทายอเมริกาท้าทายแบบนี้ทั้งนั้นจำนวนน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งทีนี้มาดูนะครับในรายละเอียดของสงครามเนี่ยมีบทเรียนอะไรมากมายที่น่าพูดคุยเริ่มแรกนะครับสงครามมีการปะทะระหว่างมุสลิมและพวกโรมันโดยแกนนำคือไซด์อิบนุฮาริซะนะครับเป็นบุญธรรมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเป็นทาสและท่านนบีปล่อยให้เป็นไทยมีอิสระแล้วก็ยกชื่อให้ก่อนอิสลามนะครับจนชาวอาหรับเขาก็เรียกไซด์เนี่ยไซด์อิบนุมุฮัมมัดพอมายุคอิสลามยกเลิกเลยนะครับเรื่องการให้ตระกูลในกับบุตรบุญธรรมนี่นะยกเลิกก็เลยเรียกเหมือนเดิมไซด์อิบนุฮาริซะนะครับมีซอฮาบะห์คนเดียวนะครับซอฮาบะห์คนเดียวที่ถูกระบุด้วยชื่อนะในอัลกุรอานคือไซด์อิบนุฮาริซะในสุรบัลลาฮ์ซาบนะ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه ไม่มีนะครับท่านอาลีก็ไม่ได้ถูกระบุอบูบักรก็ไม่ได้ถูกระบุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รักไซด์มารักมากนะครับจนกระทั่งนบีได้บอกว่าท่านเนี่ยนบีพูดกับไซด์เนี่ยท่านเนี่ยเป็นที่รักของฉันซอฮาบะห์ก็เลยให้ฉายาตำแหน่งกับไซด์บินฮาริซะว่าเป็นฮิบบุรอซูลิลลาห์เป็นฮิบที่รักของท่านนบีเป็นที่รักของท่านนบีไซด์อิบนุฮาริซะนะครับมีลูกคนหนึ่งชื่ออุซามะพอไซด์เสียชีวิตไปแล้วอุซามะก็ได้รับฉายาตำแหน่งของพ่อเขาก็เลยเป็นฮิบบิรอซูลิลลาห์เป็นที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็รักมากสองคนนี้ซอฮาบะห์พอมีปัญหาอยากจะให้นบีไกล่เกลี่ยให้นบีช่วยเหลือนะครับก็จะให้อุซามะห์เนี่ยไปพูดอุซามะห์เนี่ยไปขอท่านนบีเพราะเขารู้ว่าอุซามะห์เนี่ยเป็นที่รักของท่านนบีก็จะรับนะครับจะรับช่วยแต่เรื่องสงครามนะครับไม่มีนะครับเรื่องรักเรื่องญาติเรื่องที่จริงแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สู้ไม่ได้ทำงานด้วยศาสนานะกล่าวที่รักเอาญาติของเขาเนี่ยมาอยู่ใกล้ไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปเปลืองนะแต่นบีถวายที่รักของท่านนบีสามคนเป็นที่รักมากที่สุดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกนี่ไซด์อิบนุฮาริซะผ่านเวลาไม่น้อยนะครับไม่มากนะครับไซด์อิบนุฮาริซะสู้นิดนึงก็ถูกฆ่าเสียชีวิตไปเมื่อเสียชีวิตไปแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุญะฮ์ฟัรเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกพี่ลูกน้องท่านนบีนะญะฮ์ฟัรอิบนุอบีฏอลิบ ป็นพี่ชายของอับดุลลาห์อิบนะอาลีอิบนะอบีฏอลิบเป็นพี่ชายของอาลียาฟาร์อิบนะอบีฏอลิบพอรับตำแหน่งเป็นแม่ทัพนะครับก็ได้ทำหน้าที่แรกนะครับชาวอาหรับในตอนเขาสู้กันนะเขาจะกล่าวบทกลอนนะและกล่าวเสียงดังด้วยเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญใครได้ยินเขากล่าวบทกลอนเนี่ยก็จะกระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นความกล้าหาญกับคนอื่นเนี่ยจะได้กล้าสู้พอรับตำแหน่งเป็นแม่ทัพนะครับหลังที่เสียชีวิตได้ดินฮาริสไปแล้วเสียไปแล้วนบีก็ได้กำหนดคนนี้เสียคนนี้ขึ้นเป็นแม่ทัพเลยขึ้นได้ดินฮาริสก็เลยกล่าวบทกลอนนะครับซึ่งเป็นบทกลอนที่จะบ่งชี้ถึงความปรารถนาอันดีงามของชาวซอฮาบะห์ในการทำสงครามเมื่อรับตำแหน่งแล้วก็เอาดาบสู้เริ่มสู้นะครับเขาก็กล่าวยาฮับบะซัลญันนะตุวัฟติรอบุฮาตอยิบะตุนบาริดะตุนชะรอบุฮาวัรรูมรูมกัดดะนาอะซาบุฮาอะลัยยะอินลากัยตุฮาซิรอบุฮาซึ่งมีใจความว่าเป็นสิ่งที่ฉันปรารถนาจังเลยคือการที่สวนสวรรค์นั้นมันกำลังเข้าใกล้ชิดกับฉันความรู้สึกกันนะถ้าพี่น้องจำได้นะครับคำพูดเนี้ยอานัสอิบนุนัซรในสงครามอุฮุดเนี่ยเคยพูดสู้เข้าไปลุยนะครับคนเดียวเนี่ยไปสู้กับ300คนเขาบอกว่าเนี่ยฉันได้กลิ่นสวรรค์มาเบื้องหลังภูเขาอุฮุดแล้วก็ลุยเข้าไปเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องถึงปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องมุจาฮิดีนที่ไปสู้รบไปทำสงครามกับคนที่เข้ามายึดครองดินแดนมุสลิมเนี่ยเขาก็เล่ากันนะคนที่ได้กลิ่นสวรรค์ได้กลิ่นหอมตอนสู้รบตอนทำสงครามนะครับเรื่องนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับแต่นี่แน่นอนว่าฮับบะซัลญันนะตุวัฟติรอบุฮาทุกคนที่สู้รบในหนทางของเราเนี่ยรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเสียไปแล้วจะตายไปแล้วเนี่ยก็จะใกล้จากสวรรค์เหลือเกินฟัยบะตุนบาริดะตุนชะรอบุฮาเป็นสวรรค์ที่ดีงามที่สวยงามนะครับน้ำดื่มเครื่องดื่มในสวรรค์นี้ก็สดชื่นวารูมูรูมุนกัดดะนาอะซาบุฮาสำหรับพวกโรมันเนี่ยมันใกล้ชิดที่จะหายนะแล้วฉันขอสาบานว่าถ้าพบมันฉันก็จะจัดการมันอย่างเต็มที่การกล่าวบทกลอนอย่างนี้นะครับในสถานการณ์บรรยากาศของสงครามเนี่ยมันจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกลัวทำไมโอ้โหอารมณ์พวกอาหรับนี่มันยังมีอารมณ์มากล่าวบทกลอนอีกอะมีสู้รบฮะฟันคอฟันมีเลือดมีแขนหลุดขาหลุดอะไรเงี้ยแล้วนี่ยังมีอารมณ์ที่จะเอาบทกลอนมานั่งร้องอยู่เพราะตะกอนว่าบทกลอนเขาอันเนี้ยบทกลอนเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะรจัสรจัสนี่หมายถึงว่าร้องด้วยร้องเป็นเหมือนกับนาชีดอะฮะฮับบะซัลญันนะตุวัฟติรอบุฮาพอเราก็รู้ว่าเนี่ยวรรคของประโยคเนี่ยมันเป็นวรรคบทกลอนคนที่ฝ่ายต้องกล้ามเนี่ยเขาก็ต้องกลัวอารมณ์ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าจิตใจเนี่ยมั่นคงขนาดนี้แต่นี่นะครับเป็นลักษณะของนักสู้นักรบของอาหรับนะครับทั่วไปแม้กระทั่งก่อนศาสนาอิสลามพอเขาจะรบเนี่ยเขาถือว่าเป็นศักดิ์ศรีอารมณ์ของเขาเนี่ยจะแบบว่ามีความสุขและมีความหนักแน่นไม่ใช่คนขี้ขลาดเขาจะรู้สึกว่าการที่จะเข้ามาสู้รบเนี่ยไม่ให้ใครรู้สึกเลยไม่ใครรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยมีความกลัวหรือมีความกังวลในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับไม่ผ่านเวลานานนะครับญาฟาร์อิบนะอบีฏอลิบก็ตายไปเช่นเดียวกันญาฟาร์อิบนะอบีฏอลิบเสียชีวิตไปเมื่อเสียชีวิตไปแล้วที่มาทำหน้าที่แทนก็คืออับดุลลาห์อิบนุรอวาฮะมาจากอับดุลลาห์อิบนุรอวาฮะนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะอย่างไซด์กับญาฟาร์เนี่ยไม่ใช่นักกวีไม่ใช่นักแต่งบทกลอนนะครับแต่มาจากอับดุลลาห์อิบนุรอวาฮะเนี่ยดังนะครับทั่วเกาะอาหรับเนี่ยเป็นนักกวีไม่ทันรับตำแหน่งดังนี้เนี่ยก็เอานะบทกลอนอีกละนี่มันรบหรือมันอะไรกันเนี่ยหรือมันนิกะห์กันจะมาแต่งงานหรือจะมาไอ้ยิงนะครับซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาสู้รบเนี่ยก็มีเป้าหมายอันเดียวที่อยู่มีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือสวรรค์ ก็คือสวรรค์นะครับแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรเขาเรียกกันนางฟ้านะเรียกกันนางฟ้าแต่ผมบอกว่าอันนี้มันเป็นชื่อไม่เพราะนางฟ้านี่พอนึกถึงนางฟ้านี่มันมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะที่จะเข้ามาแทรกในจินตนาการนะแต่ไม่ใช่นางฟ้าเรียกว่านางสวรรค์ดีกว่านะเพราะนางสวรรค์เนี่ยจะมีคุณลักษณะมีรูปแบบมีรายละเอียดที่ท่านนบีได้ระบุไว้นะครับมีนะครับสหายที่ก่อนที่จะสู้รบเนี่ยนอนคืนหนึ่งฝันนางสวรรค์มาเนี่ยตอนฝันบอกว่าอย่าช้านะอย่าชักช้าจะรีบมานะฉันคิดถึงมีรายงานนะครับก็สามารถจะตั้งเป้าหมายตรงนี้นะครับสหายที่จะมีความกล้าหาญจะมีการสู้รบด้วยจริงใจนี่นะครับเราก็จะเห็นนะว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยแสดงถึงอะไรที่มันอยู่ในจิตใจอับดุลลาห์บินมุรวาฮะนะครับเป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นแม่ทัพก็ต้องแสดงความกล้าหาญต้องแสดงความกล้าหาญเมื่อรับตำแหน่งเมื่อเป็นแม่ทัพแล้วเนี่ยเอาเลยสู้รบขณะนั้นก็กล่าวบทกลอนأقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة يا طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة وقلع مطمئن أمي لكنا ديو كان كم لن سورك كم لن فندع غنمي سنمو أرم لك رب أمين لا สุดยอดนะครับยอดเยี่ยมเนี่ยอับดุลลาห์บินมุรวาฮะเขาพูดกับนับซูตัวเองนับซูเห็นว่านับซูของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะกลัวแล้วกังวลแล้วเริ่มกลัวเริ่มคาดนะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่กล้าที่จะเผชิญกับสงครามเขาก็เลยอบรมนับซูอักซัมตุยานับซีละตันซีลินนะสาบานขอสาบานโอ้นับสู้เอ้ยโอ้ตัวฉันเอ้ยขอสาบานนะว่าตัวเองเนี่ยต้องลุยและตันซีลินน่ะต้องลงไปสู้ต้องลุยต่ออีกอาจารย์เอาเซาฟะทุกรหินหรือละทุกรหินและตันซีลินน่ะเอาละทุกรหินจะลุยหรือจะไม่ยอมลงไปสู้เนี่ยจะถูกบังคับให้ลุยต้องลุยต้องลงไปสู้อินอัจนะบันนาสวะชัดดุรันน่ะลุยต้องเข้าไปสู้ขณะที่คนอื่นเนี่ยก็ยังเข้าไปสู้และตัวเองจะถอยทำไมแม่ลีอาราคิตะกระฮีนัลญันนะโอ้นับสู้เอ้ยทำไมเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบสวรรค์ถึงคุยกับนับสู้ของตัวเองนะเนี่ยเป็นบทอบรมนะครับควรที่จะเอามาใช้ในทุกสถานการณ์นะครับไม่ต้องรอถึงไปอิรักแล้วเอามาใช้นะตรงนี้ไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับพอได้ยินอาซานซุบฮ์ขี้เกียจลุกนะครับก็คุยกันหน่อยคุยกับนับซูหน่อยโอ้นับซูเอ้ยฮะอันนี้เขาพูดกับนับซูมีมารยาทหน่อยนับซูเอ้ยเราก็คุยกับนับซูบอกว่ามึงจะไปละหมาดหรือเปล่ามึงจะไปปะฮะไอ้นับซูบอกว่ากูไม่ไปนับซูจะบอกว่ากูไม่ไปกูขี้เกียจกูจะนอนดีกว่าเราก็บอกว่ามึงไม่ลุกนะมึงต้องลุกนะจะบังคับนะมึงไม่ไปกูจะไปตกลงใครชนะมึงหรือกูนี่บอกว่าละตันซีลินนะเอาละตุกระหินนะคนก็ไปลุยกันหมดแล้วแล้วตัวเองจะถอยไปทำอะไรฮะเกลียดสวรรค์หรือยังไงยาฟาละมาตัดคุณติมุตมาอินนะยาฟาละมาตัดคุณติมุตมาอินนะที่ไม่น้อยที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพความสุขสนุกสนานตลอดมาหมายถึงว่าสุขสบายมาตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องสละหน่อยต้องเสียสละเดี๋ยวนี้ต้องสู้หน่อยฮัลอันติอิลลามุตฟะตุนฟีชันนะโอ้นับสู้เอ้ยตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำหยดหนึ่งนะน้ำหยดหนึ่งอยู่ในขวดน้ำอ่ะนะ
หมายถึงว่ามันง่ายเหลือเกินเลยว่าน้ำแบบนี้มันจะไหลออกมาเป็นการกระตุ้นเป็นการอบรมนับสู้สู้เป็นเรื่องง่ายและเรื่องตายเนี่ยเป็นเรื่องเล็กอีกนิดนึงตายแล้วจะเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องรังเกียจนะครับแต่ไม่พอนะครับก็ยังกล่าวบทกลอนอีกนะกล่าวอีกยานับสู้อิลลาทุกตาลีตามูตินับสู้เอ้ยก็จะไม่ถูกฆ่าในสงครามเนี่ยอยู่ดีๆกลับบ้านก็ต้องตายอิลลาทุกตาลีตานี่คือปรัชญาของชาวมุสลิมนะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องเสียสละชีวิตเขาใช้ปรัชญาเนี่ยถ้าไม่ตายในสงครามถ้าไม่ตายเป็นชะฮีดเนี่ยอยู่ดีๆก็ต้องตายถ้าไม่ตายเป็นชะฮีดก็จะตายเขาเรียกว่าตายฟรีตายเปล่าตายโดยไม่มีเหตุผลนะตายโดยไม่มีเหตุผลอิลลาตุกตาลีตามูติฮาดาฮิมามุลเมาติกัดซาลีตินี่แหละคือสถานการณ์แห่งความตายที่เจ้ามาประสบแล้ววะมาตะมันนัยติฟะกัดกุอตีติสิ่งที่เจ้าปรารถนาคือสวนสวรรค์นี่มันมาแล้วเรื่องอะไรจะถอยอินตะฟะอะลีฟิอะลัฮูมาฮูดีติถ้าเจ้าทำเหมือนซัยดุลฮาริซะญะฟาร์อิบนีอบีฏอลิบเจ้าก็จะอยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงว่าอินตะอัคคัรติฟะกัดชะกีติแต่ถ้าจะล่าช้าช้าไม่ยอมลุยเหมือนสองคนเนี่ยเหมือนสองคนที่เป็นแม่ครับที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะก็จะไม่รับฮิดายะห์จะอยู่ในแนวทางที่เลวร้ายนะครับก็ขณะที่ทำสงครามสู้รบกันแล้วก็พักหน่อยพักหน่อยก็มีคนนึงเอาอาหารมาให้กินเอากินหน่อยจะได้แข็งแรงนะครับพวกก็กินไปคำหนึ่งกินไปคำหนึ่งนะได้ยินนะพวกโรมันนะมาลุยกันมาลุยกันข้างๆแล้วก็เลยไม่กินต่อนะครับรีบไปสู้รบอีกทีหนึ่งจนเสียชีวิตนี่สามท่านที่ท่านนบีกำหนดนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนบีก็บอกว่าถ้าสามท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้เลือกกันเองให้เลือกกันซอฮาบะห์ทันทีนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับไม่ต้องส่งจดหมายให้มามุคอรีไม่ต้องส่งจดหมายไม่ต้องประกาศทางวิทยุไม่ต้องโอ้ยต้องเตรียมเลือกตั้งเป็นเดือนเป็นปีนะครับไม่ต้องเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะกว่าจะเลือกแบบนี้เนี่ยก็คงไม่เหลือแล้วมี 200,000 กำลังประท้ากับ 3,000 นะครับนอกจากนั้นสามารถก็มีดุลพินิจที่รวดเร็วโดยเฉพาะมีบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมแล้วใครคอลิดอิบนุลวาลิดขณะนั้นนะครับขณะที่นี่นะมุกตาอยู่ตรงนี้นะขณะที่สหายกำลังลุยกันกำลังสู้รบกันนะครับเสียชีวิตไปแล้วซัยดุบนุฮาริซะห์จาฟาร์อิบนีอบีฏอลิบอับดุลลาห์อิบนีรอวาฮะห์พวกมุสลิมเอาประชุมจะเอาใครทันทีนะครับคอลิดอิบนุลวาลิดขณะนั้นนะครับท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์ขึ้นมิมบัรส่งสายดาวเทียมนะอันนี้ไม่ใช่ดาวเทียมนะครับรายงานข่าวสดๆเรียกสหายนะครับชุมนุมในมัสยิดประกาศเดี๋ยวนี้ซัยด์ตายไปแล้วนบีก็นิ่งเฉยอีกบักนึงเดี๋ยวนี้ญาฟาร์อิบนีอบีฏอลิบถูกฆ่าไปแล้วอีกพักหนึ่งอัลลอฮฺมีเราว่าฆ่าตายไปแล้วและมุสลิมพี่น้องมุสลิมของเราเลือกคอลิดอิบนุลวาลิดเป็นแม่ทัพรายงานสดๆพอคอลิดอิบนุลวาลิดได้รับตำแหน่งเป็นแม่ทัพนะครับมีความเชี่ยวชาญในด้านสงครามนบีเมื่อประกาศบนมิมบัรว่าคอลิดอิบนุลวาลิดถูกเลือกจากพี่น้องมุสลิมให้เป็นแม่ทัพคอลิดนั้นนะท่านนบีก็บอกพูดอัลลอฮุมมะอินนะฮูซัยฟุนมินซุยูฟิกฟะอันตะตันซุรุนบีขอดุอาอ์ทันทีโอ้อัลลอฮ์คอลิดนั้นเป็นดาบหนึ่งในบรรดาดาบของพระองค์ท่านและพระองค์ท่านองค์เดียวที่สามารถช่วยเหลือคอลิดได้ขอให้ช่วยเหลือเขาเถิดตั้งแต่เวลานั้นนะครับคอลิดอิบนุลวาลิดได้รับชัยาจากท่านนบีเป็นไซฟุลลอฮ์ไซฟุลลอฮ์แปลว่าดาบของอัลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์สงครามของคอลิดนะครับตลอดชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยแพ้สักครั้งชื่อคอลิดอิบนุลวาลิดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย สถาบันศึกษาของพวกทหารน่ะนะเขาเรียกอะไรพวกมหาวิทยาลัยที่สอนกองทัพอ่ะนะที่อังกฤษบางสถาบันที่อเมริกาชื่อคอลิสโวยเนี่ยเขาสอนนะสอนว่าเป็นแม่ทัพคนหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยที่ทำสงครามตลอดชีวิตและไม่เคยแพ้และทฤษฎีหรือวิธีการสู้รบของคอลิสโวยนะครับถึงปัจจุบันนี้กำลังถูกสอนเป็นทฤษฎีแห่งการสู้รบที่เคยถูกปฏิบัติในอดีตซึ่งถือว่าทันสมัยมากที่สุดคอลิดินวาลิดได้รับตำแหน่งก็ถอยไปหมายถึงว่าเรียกกองทัพของมุสลิมเนี่ยให้ถอยสำรวมตนจากการปะทะนะครับชั่วคราวพอถอยแล้วก็ไปปรึกษากับซอฮาบะห์ในวิธีที่จะสู้รบในครั้งต่อไปคอลิดินวาลิดก็มีความเห็นให้เปลี่ยนตำแหน่งของกองทัพข้างขวาเนี่ยก็มาอยู่ข้างซ้ายซ้ายมาอยู่ข้างขวาพอประทะกันอีกวันนึงนะครับพวกโรมันเนี่ยงงพอเห็นคนที่อยู่ข้างขวานี่เปลี่ยนไปแล้วเขาก็นึกว่ามีการช่วยเหลือมาจากมาดีนะก็รีบหนีกันพอรีบหนีเนี่ยพวกมุสลิมก็เลยเริ่มฆ่านะครับพวกโรมันจนรับชัยชนะรับชัยชนะนะครับพวกเขาหนีเนี่ยพวกโรมันหนีเนี่ยแต่ไม่ได้หนีหมดก็ยังมีการประทะคาลิดเห็นว่าการที่จะสู้รบต่อไปเนี่ยคงจะลำบากคาลิดก็เลยกลับไม่มีใหม่หรอกเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไปสู้ต่อนี่ก็คงไม่มีศักยภาพก็เลยถอยกลับพอถอยกลับแล้วนี่นะครับกลับมาดีนะก็มีนะครับมีทรัพย์เฉลยที่ได้นำมามากมายเหมือนกันพอกลับถึงมาดีนะข่าวที่บางคนที่ปล่อยมาว่าพวกมุสลิมเนี่ยหนีไปนะครับข้อเลยที่มุฮัมมัดและซอฮาบะห์หลายท่านก็ไปพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยมีบางคนมาชี้หน้าบอกว่าอันตุมุลฟัรรารุนพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนขี้ขาดหนีสงครามฟัรรารุนนบีก็บอกว่าบัลอันตุมุลกัรรารุนบอกว่าเปล่าเลยพวกท่านไม่ใช่คนที่หนีสงครามพวกท่านเป็นคนที่กลับมาเตรียมพร้อมจะได้กลับไปสู้ต่อกัรรารุนกัรแปลว่ากลับมาเตรียมตัวจะได้กลับไปสู้ต่อถอยมาจะได้เตรียมตัวจะได้กลับไปสู้ต่อแต่กว่าก็รอรุ่นนะครับสงครามนี้นะเป็นครั้งแรกที่มุสลิมได้ปะทะกับพวกโรมันซึ่งเป็นประสบการณ์แรกโดยบังเอิญที่คอลิดอิบนุลวะลิดเป็นแม่ทัพนะครับได้ประสบการณ์ตรงนี้พอที่หลังนี่เราจะเห็นนะว่าผู้ที่จะเข้าไปพิชิตเมืองไปพิชิตที่เมืองฟิลิสตีนนะครับคนแรกที่จะเข้าไปลุยก็คือคาลิดอิบนุลวะลิดและที่จะไปพิชิตเมืองเปอร์เซียทั้งสองอาณาจักรนะครับก็คือคาลิดอิบนุลวะลิดเช่นเดียวกันนะครับประสบการณ์ของท่านในการสู้รบกับประเทศมหาอำนาจซึ่งมีกองทัพทันสมัยนะครับทำให้คาลิดอิบนุลวะลิดเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในด้านสู้รบในด้านสงครามสงครามมุตานี่นะครับถึงแม้ว่ามุสลิมได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่ก็เป็นแผลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีความเสียใจมากก็เนื่องจากว่าผู้ที่เสียชีวิตในสงครามมุตาเนี่ยเป็นที่รักของท่านนบีทั้งสิ้นโดยเฉพาะซัยด์อิบนุฮาริซะและญะฟัรอิบนุอบีฏอลิบนะครับสงครามนี้เนี่ยบทเรียนที่เราควรมาใช้ในปัจจุบันนี้ว่าจำนวนนะครับจำนวนกองทัพจำนวนกำลังทัพกำลังทรัพย์ของศัตรูอย่าให้เป็นปัจจัยในการที่จะตัดสินใจว่ามุสลิมมีความสามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูหรือไม่ใช่ปัจจัยสำคัญไม่ใช่ปัจจัยสำคัญมุสลิมสามารถต่อสู้ด้วยจำนวนน้อย กำลังรับน้อยกำลังรับก่อนน้อยสกายภาพถือว่าจะด้อยแต่มุสลิมสามารถสู้ถ้าอีหม่านมีนะครับและปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่าทฤษฎีในการทำสงครามก็เรียกว่าสงครามโจรสงครามอะไรเงี้ยนะแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยการสู้รบเพื่อเรียกร้องเอกราชนะอย่างบ้านเราเนี่ยพอญี่ปุ่นเข้ามานะฮะพวกไทยเสรีเนี่ยเขาก็ใช้อะไรเสรีไทยใช้สงครามโจรนี่ใช่ไหมแต่เรียกโจรได้ไหมเขาไม่ใช่ทำไมก็ต้องให้เกียรติเป็นผู้ที่เรียกร้องเอกราชเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อแผ่นดินเพื่อความเป็นอิสระของแผ่นดินแล้วไปว่าประสงค์ทำโจรได้ยังไงปัจจุบันนี้นะครับทุกการปะทะระหว่างศัตรูอิสลามกับมุสลิมเนี่ยมักจะใช้สงครามนี้นะครับวิธีการโจมตีเล็กน้อยไปในอิรักก็เช่นเดียวกันเพราะโอกาสที่มุสลิมจะทำสงครามปกติสภาพปกตินี่มันไม่มีเพราะฉะนั้นระบบหรือวิธีทางในการต่อสู้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงพอมุสลิมได้ตั้งทฤษฎีใหม่ในการต่อสู้คือระเบิดปลีชีพแบบนี้นะครับถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมุสลิมญี่ปุ่นเขาเคยทำนะครับแต่ไม่เหมือนนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีหลักจริยธรรมระเบิดปลีชีพของมุสลิมที่เขาทำนี่นะมีหลักจริยธรรมคัดเลือกนะครับคัดเลือกไม่ใช่ระเบิดอย่างเดียวคัดเลือกโดยบางถ้ามีข้อเสียหายที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยมันก็เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจทำนะครับแต่หลักจริยธรรมในการปฏิบัติระเบิดปลีชีพเนี่ยเขามีนะครับที่ปาเลสไตน์ก็ดีที่อิรักก็ดีที่ไหนก็ดีหลักจริยธรรมมีส่วนใครที่จะทำโดยไม่มีหลักจริยธรรมเนี่ยบรรดามุสลิมก็ปฏิเสธอย่างนี้เข้าไปโรงเรียนเด็กก็ปฏิเสธเขาไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นคนมุสลิมที่จะต้องการแก้แค้นเพราะอะไรมันคือไม่ได้บอกว่ามันถูกแต่เห็นใจใช้ภาษาบุชนะพอพวกมุสลิมระเบิดปีชีพอิสราเอลประนามไอ้พวกก่อการร้ายพวกเลวแต่พออิสราเอลเนี่ยเข้าไปถล่มฟิลิสตินไปถล่มชาวบ้านถล่มบ้านเรือนเขาอะนะเห็นใจคือไม่สนับแต่เห็นใจนั่นภาษาปลาไหลเห็นใจเช่นเดียวกันนะครับพอมุสลิมลูกสาวถูกข่มขืนพี่ชายอยู่ในคุกพ่อถูกฆ่าแล้วตัวเองจะอยู่ทำไมพี่น้องลองนึกนะลองนึกถึงสภาพจิตใจของคนแบบเนี้ยและความเป็นธรรมจะไปเรียกใครไปเรียกโลกมุสลิมโลกมุสลิมจะตอนใบแล้วนะนี่ไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่องสหประชาชาติโดนตบหน้าเลยเองอย่ามาพูดนะอย่ามานี่นะอย่ามาขออย่ามาเรียกอย่ามาแล้วจะทำยังไงอยู่ในสภาพที่ถูกข่มเหงมาทุกยุคทุกสมัยเป็นร้อยปีในอย่างที่ชิชเนียนี่นะที่เขาเข้าไปถล่มโรงเรียนชาวชิชเนียมุสลิมชิชเนียเนี่ยอยู่ในสภาพนั้นนะถูกข่มเหงเนี่ย300 ปีตลอดเลยนะครับศาสนาก็สอนไม่ได้ทรัพยากรเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ำมันมากไม่เคยใช้ไม่เคยมีรายได้ไม่เคยมีความสุขแน่นอนคนก็ต้องคิดแต่มุจาฮิดีนเขาจะมีกระบวนการนะครับในการสู้รบของเขานะครับบทเรียนที่เราต้องรู้นะครับว่าเมื่อเรามีอีหม่านมีความสามารถระดับนึงเนี่ยเราก็ต้องพยายามในการที่จะสู้รบเพื่อศาสนาอิสลามนะครับมาถึงขั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้สันติวิธีในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามคือการเขียนจดหมายให้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆนะครับเขียนจดหมายถึงกิสรอตอนนั้นก็คิสรออัลมุชิรวานเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็เท่ากับโซเวียตเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจที่คุมหรือมีบารมีควบคุมละแวกเอเชียแห่งอาณาจักรของ แถวจีนแถวอินเดียนี่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึงพวกเปอร์เซียเปอร์เซียเนี่ยสามารถปะทะกับโรมันและเข้าไปยึดครองหลายดินแดนนะครับที่ประเทศยุโรปนะครับท่านนบีก็ได้เขียนจดหมายเรียกร้องให้เขาเข้าอิสลามยอมรับในศาสนาธรรมนะครับส่งจดหมายโดยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับซอฮาบะห์ที่ท่านนบีได้ส่งจดหมายให้แก่กิสรอชูจาอัลอัซดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชูจาอิบนุวะฮบส่งไปจะได้เป็นตัวแทนของท่านนบีในการมอบจดหมายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถึงสำนักราชวังของกิสราก็ทางพระราชเลขาบอกกับชูจาอิบนุวะฮบบอกว่าเองไปมอบจดหมายด้วยตัวเองไม่ได้นะต้องส่งให้ข้าและข้าไปถวายให้พระองค์ชูยาก็บอกว่าไม่ได้นบีสั่งให้ฉันไปมอบเองฉันก็ต้องมอบด้วยตัวเองเขาบอกว่าอย่างนั้นรอหน่อยแล้วพอรอก็เข้าไปนะครับก็เลยมอบจดหมายแล้วก็ออกไปนะครับกิสราได้เปิดจดหมายแล้วก็ส่งให้ล่ามให้อ่านล่ามก็อ่านเริ่มต้นนะครับมินมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาฮิวะรอซูลีอิลากิสราอะซีมฟาริสจากมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลาห์และศาสนทูตของพระองค์หรือเบาของอัลเลาะห์และศาสนทูตของพระองค์ยังกิสราผู้นำแห่งเปอร์เซียกิสราก็เลยโมโหบอกว่าหยุดแล้วก็เอาจดหมายมาฉีกทำไมเพราะนำชื่อนบีก่อนชื่อของตัวเองนะก็โมโหช่วงนั้นนะครับแล้วพวกพี่ปรึกษาเขาก็เลยมาให้คำแนะนำว่าต้องใจเย็นๆต้องฟังเขาก่อนก็เลยใจเย็นแล้วก็เรียกตัวแทนของท่านนบีพอไปเรียกเนี่ยชูจาเนี่ยกลับแล้วไม่เจอกลับแล้วก็ไปเล่ากับท่านนบีบอกว่ากิสราเนี่ยได้ฉีกจดหมายของท่านท่านนบีก็เลยขอดุอาบอกว่าอัลลอฮุมมะมัซซิกมุลกะโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉีกอำนาจของเขาและท่านนบีก็เลยพูดต่อบอกว่าอิซามาตะกิสราฟะลากิสราแต่กิสราคนนี้ตายไปแล้วนี่ไม่มีกิสราอีกแล้วหมายถึงว่าอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยล้มเหลวแน่นอนก็เป็นไปตามคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรรู้ไหมกิสราคนนี้นะครับพอได้รับจดหมายแล้วก็เห็นท่านนบีนำชื่อของท่านนบีก่อนชื่อเขาเนี่ยโอ้โหก็ไม่ยอมรับอะไรเขียนจดหมายถึงตัวแทนของที่ประเทศยิเมนเขียนจดหมายถึงตัวแทนซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศยิเมนบอกว่าตัวเองทำอะไรอยู่ในเกาะอาหรับพวกอาหรับเร่ร่อนคนหนึ่งมาอ้างตนว่าเป็นนบีเขียนจดหมายเชิญชวนฉันเข้าศาสนาของตัวเองเองทำอะไรอยู่ที่เกาะอาหรับช่วยจัดการมุฮัมมัดหน่อยช่วยจัดการให้ฉันหน่อยโอ้ตำแหน่งเขาสูงอ่ะเขาไม่จัดการเองเราไปสั่งลูกน้องสั่งลูกน้องผู้นำของอีเมนผู้นำอีเมนก็เลยส่งตัวแทนเนี่ยไปมาดีนะจะได้ไปขู่นบีไปขู่ตัวแทนของผู้ปกครองของยิเมนนี่ก็เข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ถามใครส่งมาเขาบอกว่าพระเจ้าคือใครอ่ะกิสรอพระเจ้าของท่านเนี่ยส่งมาก็คือกิสรอเนี่ยท่านกิสรอส่งมาพระเจ้าของนั้นนบีก็เลยมองก็บอกว่าอิรจิอ์อิลาร็อบบิกฟะกุลอิรจิอ์อิลา amiri wa qul lahu inna rabbi qatala rabbak กลับไปบอกผู้นำของตัวเองว่าพระเจ้าของฉันน่ะนะฆ่าพระเจ้าของเจ้าซะแล้วช่วงเวลานั้นนะครับอันนูชิรวานเนี่ยมีมากครับหลายคนเนี่ยนะครับปฏิวัติฆ่าคิสรอฆ่าคิสรอช่วงนั้นนะครับนบีก็เลยบอกว่ากลับได้เลยเพราะพระเจ้าของฉันเนี่ยฆ่าพระเจ้าของเจ้าแล้วล้มเหลวแล้วไม่อยู่แล้วนบีก็ได้รับข่าวว่าหลังกิสรานูชิรวานนะครับคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนกิสราคือบุตรสาวของเขาบุตรสาวบุตรีบุตรสตรีเหมือนบุตรีนบีก็เลยบอกว่ามาอัฟละฮะกอมุนวัลลาอัมรุอิมรอบันทึกไว้บุคอรีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่ผู้นำของเขาเป็นผู้หญิงไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนที่ท่านนบีพูดตรงนี้นะครับเป็นไม่ใช่เป็นบทบัญญัติอย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นบทบัญญัติอย่างเดียวเป็นคำพูดที่จะบ่งถึงความเป็นจริงว่าถ้าว่าผู้นำเป็นผู้หญิงนะครับสังคมก็จะล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จบางคนบอกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงมีคนที่ชอบใช้ปัญญาในกี่โมงแล้วเนี่ยมาฮะพูดไม่รู้สึกตัวครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงปะผ่านไปชั่วโมงคนที่ชอบใช้ปัญญาเนี่ยที่ฮะดีษนะที่ความฮะดีษบอกว่าฮะดีษนี่เก๊ะจำไม่ได้ฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่าผู้นำที่เป็นผู้หญิงสังคมไม่สำเร็จเนี่ยฮะดีษนี่ใช้ไม่ได้คิดซ้ายเลยทำไมอ่ะแค่นี้ไงที่อินเดียอินดิรากันดีแล้วก็ของปากีสถานนะบานาซิร์บูตูแล้วของอังกฤษนะมาริทัชเชอร์แล้วก็เยอะนี่ไงหลักฐานชัดเจนเลยว่าเขาสำเร็จแสดงว่าคือเขาไม่อยากจะพูดว่านบีโกหกกันนบีพูดไม่ถูกกันนะแล้วจะกล่าวอะไรฮะดีษนี่ใช้ไม่ได้ฮะดีษนี่เก๊ไม่ถูกต้องแต่ฮะดีษนี่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับลายุฟลิฮุกอมุนวัลลาอัมรุฮุมอิมรออะฮ์ที่ท่านนบีพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรครับศักยภาพของสตรีในการปกครองในการเป็นผู้นำนั้นไม่เหมือนศักยภาพของผู้ชายธรรมชาติของเธอธรรมชาติของผู้หญิงนะเรื่องประจำเดือนเรื่องความรู้สึกที่อ่อนไหวของผู้หญิงซึ่งความเด็ดขาดตรงนี้เนี่ยที่ต้องการในการปกครองแผ่นดินนะครับในการปกครองสังคมเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ยอมรับกันนะครับแปลกนะครับสังคมตะวันตกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกครับคนไม่ค่อยพูดกันนะไม่ค่อยพูดกันผู้นำในครอบครัวนี่คือใครโดยประเพณีนะทุกครอบครัวทั่วโลกนะครับมนุษย์ทั่วโลกอะมนุษย์ที่ใช้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นะที่ใช้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นะแต่แมงมุมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เพราะแมงมุมเนี่ยตัวเมียเป็นผู้นำครอบครัวนะพอสัมพันธ์เพศแล้วเนี่ยนะตัวเมียเนี่ยจะฆ่าตัวผู้นี่ไม่ต้องอยู่แล้วนะพึ่งก็เหมือนกันใช่ไหมแต่ตัวผู้นี่ไม่เข้าท่าไม่ได้เรื่องนะตัวเมียจะเป็นคิงแต่นี่ไม่ใช่มนุษย์เราพูดถึงมนุษย์ทั่วโลกนะผู้ชายเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวแม้กระทั่งในตะวันตกนะถึงปัจจุบันนี้ประเพณีของเขาอะนะพอแต่งงานแล้วใช้นามสกุลใครถึงปัจจุบันเนี่ยนามสกุลของเธอเนี่ยหลักการศาสนาไม่ถูกนะอิสลามของเรานี่ไม่เห็นด้วยแต่งตะวันตกและบ้านเราก็เหมือนกันเพราะแต่งงานเนี่ยนามสกุลของผู้หญิงเนี่ยถูกลบล้างจากประวัตินี่บางครั้งนะครับในวงสังคมมุสลิมของเราเนี่ยพอไล่เครือญาติพี่น้องของเรานะเอาละนี่เป็นสะใภ้ของคนนู้นนามสกุลอะไรเขาก็บอกนามสกุลของสามีพอจะไล่นามสกุลแท้ของตัวเองนี่บางครั้งนี่ไม่รู้นะเพราะอะไรประเพณีที่ไปไหลตามตะวันตกว่านามสกุลของผู้หญิงเมียออกลบไปและใช้นามสกุลของสามีนี่หลักการศาสนา ถือว่าผิดมีฮักมีตัวบทชัดเจนแต่ผมยกมาเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่เรื่องนี้เนี่ยเขายังยกเลิกไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติว่าผู้นำในครอบครัวเนี่ยต้องเป็นผู้ชายนี่ครอบครัวเล็กนะครับต้องเป็นผู้ชายแล้วก็ครอบครัวใหญ่สังคมอ่ะจะไม่ยอมรับได้ยังไงว่าผู้นำเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเนื่องในศักยภาพของผู้ชายเรื่องนี้ผมไม่ต้องพูดว่าคือไม่ต้องเอาใจพี่น้องสตรีพี่น้องสุภาพสตรีว่าเราไม่ได้ดูถูกผู้หญิงกับดามันเรื่องนี้ไม่ต้องพูดแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยผู้หญิงต้องเข้าใจผู้ชายก็ต้องเข้าใจเพราะไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่เป็นผู้นำนี่หมายถึงว่าผู้หญิงไม่มีบทบาทในสังคมนี่ไม่ใช่ผู้หญิงมีตำแหน่งมีบทบาทมีหน้าที่เยอะพอสมควรหน้าที่ของเธอในการที่จะปกครองสังคมเนี่ยมีหลายแง่หลายมุมเพราะการปกครองเนี่ยสหามะบรรดาสลักบรรดานะครับก็บอกว่าสตรีในอดีตหน้าที่ของผู้หญิงทำอะไรฮะหน้าที่ของสตรีอะไรเขาตั้งเป็นอุทาหรณ์นะครับเขาบอกว่าสตรีมุสลิมะที่รู้หน้าที่นะต้มลูกด้วยมือหนึ่งและอีกมือหนึ่งเขย่าบัลลังก์ของผู้อธรรมเพราะอะไรกอมลูกเลี้ยงลูกให้ดีให้เป็นนักสู้เป็นนักรบเป็นนักญิฮาดเป็นนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่อสัจธรรมเพื่อความยุติธรรมมือเดียวนี่ที่จะเลี้ยงลูกอีกมือหนึ่งแน่นอนก็จะเป็นมือที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี่คือวิสัยทัศน์ของชาวมุสลิมต่อบทบาทของสตรีไม่ใช่ว่าท่านนบีบอกว่าผู้นำของสังคมไม่เป็นผู้หญิงเพราะจะเป็นผู้หญิงไม่สำเร็จนี่หมายถึงว่าผู้หญิงไม่มีนะเปล่าถ้าผู้หญิงขึ้นเป็นผู้นำในสังคมเนี่ยหน้าที่แท้ๆของเธอนี่นะก็จะไม่ทำเป็นแม่เป็นผู้อบรมเป็นผู้สร้างบุคลิกภาพอุปนิสัยของลูกมันมาจากแม่หมดนะครับนักจิตวิทยาหลายคนก็บอกว่านมนะครับที่แม่ให้กับลูกเนี่ยจะเต้านมนะด้วยนมเนี่ยมีนิสัยมีมารยาทมีจริยธรรมที่มันไหลไปด้วยความอบอุ่นมารยาทถ้อยคำต่างๆที่แม่เลี้ยงลูกนี่แหละครับคือองค์ประกอบที่จะสร้างบุคลิกของมนุษย์พอคิดดูสินะครับกล่อมลูกยังไงใช้ถ้อยคำอะไรให้นมด้วยเจตนาด้วยนียอะไรเลี้ยงลูกยังไงเพื่ออะไรบางคนไม่คิดนะครับแค่ซื้อเกมเนี่ยนะครับก็รู้แล้วว่าพวกคนมนุษย์เนี่ยเขาคิดยังไงซื้อเกมให้ลูกกันนะดูสิว่าแม่อยากจะให้ลูกเป็นอะไรก็นี่แหละครับเราเป็นคนสร้างลูกหลานของเราเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับจดหมายต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งถึงกอยซอร์ซึ่งเป็นกิสซะเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมันนะครับกอยซอร์เป็นเรื่องแปลกมากนะครับเพราะตัวกอยซอร์เนี่ยชื่อฮิรัตุลหรือเฮอร์คลิสฮิรัตุลเนี่ยเป็นผู้รู้ท่านนบีได้ส่งจดหมายช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ท่านนบีส่งจดหมายไปอบูซุฟยานเป็นผู้นำของกุเรชเป็นมุชริกยังเป็นมุชริกเป็นกาเฟรอยู่ไปทำธุรกิจที่เมืองชาวพอฮิรัตุลอันกิสกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมันได้รับจดหมายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านจดหมายแล้วเนี่ยก็หอมเอามาหอมมาจุทำไมครับรู้ว่าเป็นสัจธรรมอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวบทที่เราได้มานี่นะครับเขายังรักษากันอยู่นะเนี่ยจดหมายของท่านนบีถึงเราเนี่ยอันเนี้ยและนี่ของกิสรอเนี่ยที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่มุกอสอันนี้นี่ของฮิรัตุลนะครับนี่สมัยตะก่อนนู้นนะครับไม่มีจุดไม่มีสระอะสระอุสระไม่มีอะไรเลยนะอันนี้คือภาษาอาหรับโบราณนะภาษาอาหรับโบราณแต่อาหรับนี่เขาจะอ่านได้เนี่ยบิสมิลลาฮ์มันตกไปขาดไปอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมินมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาฮิวะรอซูลิฮิเนี่ยอิลาฮิรักลอะซีมิรรูมسلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين مرتين يعني ตัวตาตัวยาตัวลูเห็นไหมติดกันไม่มีจุดเลยไม่มีจุดเลยถ้ามาเรียนแบบฟอร์ดูอีนี่คงมึนนะฮะก็สมาพันธ์มาดูแลเรื่องนี้เห็นไหมที่หลังเนี่ยพออิสลามขยายไปทั่วโลกแล้วก็ชาวอาจัมที่ไม่ใช่อาหรับเข้ามาศึกษาภาษาอาหรับชาวอาหรับเองนะครับก็ประชุมกันนักวิชาการอาหรับก็มาประชุมกันจะทำยังไงจะได้ให้ภาษาอาหรับเนี่ยง่ายลงสำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่อาหรับเขาก็เลยเสนอให้มีจุดบาเนี่ยให้มีจุดข้างล่างนี่ครับแต่ก่อนนู้นก็มีหลายสูตรนะบาเนี่ยบางสูตรเนี่ยอยู่จุดข้างบนนะไอ้ที่มาที่ยอมรับกันที่หลังนี่มาที่หลังนะครับยูติกัลลอฮุอัจรักะมัรเราะตัยน์ฟะอินตะวัลลัยตะฟะอะลัยกะอิสมุลอะริซียีนวะยาอะห์ลัลกิตาบตะอาลาวอิลากะลิมะตินซะวาอิบไบนะนาวะไบนะกุมอัลลานะอ์บูดะอิลลัลลอฮวะลานุชริกะบิชัยอ์นولا يتخذ ตัวยาตาคอซาไม่มีจุดبعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمين مسلمين นี่นะเนี่ยเนี่ยตราของท่านนบีตราของท่านนบีคือแหวนของท่านนบีเนี่ยจะเป็นตราที่ใช้ประทับจดหมายของท่านและจะมีเขียนมุฮัมมัดรอซูลอัลลอฮ์มุฮัมมัดจะอยู่ข้างล่างมุฮัมมัดรอซูลอัลลอฮ์จะเป็นที่ท่านนบีประทับตราของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื้อหาในจดหมายนี้นะครับท่านนบีบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเสมอกรุณาเพื่อมินมุฮัมมัดรอซูลิลลาห์จากมุฮัมมัดรอซูลของอัลลอฮ์อิลัยรักลยังฮิรักลภาษาลาตินก็เรียกเฮเรคลิสนะอาซีมิรูมผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันนี่เป็นหลักฐานว่าการให้เกียรติผู้นำเนี่ยได้แต่ต้องมีขอบเขตต้องมีขอบเขตอาจจะพูดกับผู้นำจะพูดกับกษัตริย์ด้วยการให้ตำแหน่งการให้เกียรติเนี่ยนี่พอใช้ได้แต่ต้องดูขอบเขตอย่าให้ละเมิดนะครับอย่าให้ละเมิดขอบเขตสลามุนอะลามันิตตะบะอัลฮุดาสันติแด่ผู้ที่ปฏิบัติตามทางนำเนี่ยเป็นคำก็เรียกว่าเป็นการให้สลามสำหรับคนต่างศาสนิกการให้สลามกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะสลามุอะลัยกุมไม่ได้นะท่านนบีห้ามนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุไม่ได้ทำไมความเมตตาจากอัลลอฮ์จะประสบแด่คนกาฟิรได้ไหมไม่ได้นะแต่สันติเนี่ยได้ฉะนั้นท่านนบีก็จะใช้คำนี้ประโยคนี้สลามุนอะลามานิตตะบะอัลฮุดาสันติจะประสบแด่ผู้ที่ปฏิบัติตามทางนำแห่งพระผู้เป็นเจ้าอัมมาบะอ์ฟะอัสลิมตัสลัมเจ้าจงเข้าอิสลามเพื่อความปลอดภัยของเจ้าอัสลิมตัสลัมพี่น้องนึกถึงสภาพนะครับท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็ชาวอาหรับที่อยู่ในเกาะอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยในสายตาของอาณาจักรโรมันนี่ถือว่าเร่ร่อนไม่มีอะไรเลยเป็นคนยากจนแต่เหมือนตอนที่ชาวมุสลิมไปพิชิตเปอร์เซียนะครับแม่ครับของเปอร์เซียในชื่อรุสตุมเขาเรียกตัวแทนของมุสลิมมาถามก็บอกว่าไอ้อาหรับไอ้พวกมึงเป็นคนยากจนไม่มีอาหารกินมาทำอะไรในประเทศเราในดินแดนของเราดูถูกอาหรับอย่างนี้นี่คือมุมมองของสมัยนั้นประเทศมหาอำนาจต่อชาวอาหรับแต่นี่ท่านนบีพูดด้วยตำแหน่งความเป็นนบีนะครับอัสลิมตัสลัมตอนนั้นน่ะก็ถือว่าศักยภาพของกำลังทัพของท่านนบีก็ถือว่ายังจำกัดแต่ท่านนบีพูดด้วยความหวังด้วยความเชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮ์พูดกับฮิรักเหมือนกับว่าอุซามะห์บินลาดินเขียนจดหมาย เขียนจดหมายให้บูชาอัสลิมตัสลัม
เจ้าจงเข้าอิสลามนะเพื่อความปลอดภัยชีวิตของเจ้านะครับแต่ใคร
ก็มีนะแต่ว่ามีเคยอ่านนะครับมีนักมุจาฮิดีนคนหนึ่งอ่ะเขียนจดหมายถึงมุชบอกว่าให้เข้าอิสลามนะรีบเข้าอิสลามเถอะเดี๋ยวตายก็เสียหายการพูดแบบนี้นะครับเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่แปลกนะบางคนก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับที่ท่านนบีทำอย่างนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านท่านนบีต้องกล่าวต้องพูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมอัสลิมตัสลัมท่านจงเข้าอิสลามเพื่อความปลอดภัยของท่านว่าอัสลิมยุคที่กัมมองอัจระกะมรตัยท่านเข้าอิสลามและท่านจะรับผลละบุญสองเท่าคือการที่ท่านเป็นคริสต์เป็นนัสซารอยอมรับในศาสนาคริสต์ของท่านนบีอีซาแล้วแล้วก็กลับมายอมรับในศาสนาอิสลามก็จะได้ผลละบุญสองเท่าไฟน์อับัยตะไฟน์นะอิสมัลอัคคารีนอะไลกหรืออัลอาริซียินถ้าท่านปฏิเสธท่านปฏิเสธท่านก็จะรับผิดชอบท่านก็จะรับผิดชอบการหลงผิดของประชาชนของท่านนะครับนี่คือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอัซซาบีได้รายงานมาบอกว่ากัยซาร์เนี่ยฮิรักเนี่ยเมื่อได้รับหนังสือท่านนบีและอ่านแล้วเนี่ยก็วางบนตักแล้วก็ส่งตัวแทนให้รีบไปเมืองหนึ่งในอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้รู้ทางศาสนาคริสต์และผู้รู้คนหนึ่งนั่นเป็นเพื่อนสนิทกับฮิรักบอกว่าให้รีบไปถามเลยบอกว่าฉันรับหนังสืออย่างนี้อย่างนี้จากคนหนึ่งจากอาหรับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านว่ายังไงจดหมายก็ถึงทันทีเลยนะครับว่าที่ท่านได้รับมานั่นคือสัจธรรมลักษณะของนบีที่จะมาในยุคสุดท้ายของโลกนี้นะครับฮิรักก็เลยลังเลว่าจะทำยังไงในตัวเองเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นความจริงเป็นนบีที่แท้จริงนะครับแล้วก็อยากจะดูท่าทีของพวกรัฐมนตรีพวกบัตรหลวงพระสังฆราชใครแต่ใครที่เป็นผู้นำในวงศาสนาของเขาอะนะเรียกมาประชุมนะครับประชุมในสนามหน้าวังของเขาแล้วก็สั่งให้ปิดนะครับปิดประตูทุกประตูเลยแล้วก็ออกไปยืนที่ระเบียงแล้วบอกว่านี่ฉันรับจดหมายจากคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดเขาได้เผยแผ่ศาสนาอิสลามเรียกร้องให้เราเข้าศาสนาอิสลามและฉันเห็นด้วยว่าเราต้องยอมไปเข้าอิสลามกับนบีท่านนี้พอพูดอย่างนี้พวกผู้นำเนี่ยก็เลยโมโหประกาศปฏิวัติวิ่งหนีที่จะออกจากประตูต่างๆพอเห็นเขามีอาการแบบนี้เขาก็เรียกกลับมาบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆที่ฉันพูดเนี่ยจะได้ตรวจสอบจะได้ทดลองว่าพวกเองเนี่ยเข้มแข็งในศาสนาคริสต์หรือไม่เขาก็เลยกราบให้กิสรัยให้ไกซอนเนี่ยนะครับในการยอมรับว่าเป็นผู้นำของเขาแต่ฮิรักล์ก็ยังแสดงความเห็นของเขานะครับพอได้จดหมายนี้เนี่ยเขาก็อยากจะสืบความเป็นจริงก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปเรียกคนที่เป็นญาติท่านนบีญาติพวกกุเรชเนี่ยที่มาทำธุรกิจในประเทศฟิลิสตินที่รุมอาณาจักรโรมันก็เจออบูซุฟยานเรียกมาอบูซุฟยานตอนนั้นน่ะหัวหน้าเผ่ากุเรชถือว่าศัตรูนบีนะอบูซุฟยานมากับพวกเป็นอาหรับเป็นคนที่เกลียดท่านนบีเหมือนกันฮิรักล์บอกว่าฉันจะถามถึงชายคนนี้มุฮัมมัดเนี่ยท่านอย่าโกหกนะอบูซุฟยานก็บอกว่าฉันนี่นะถ้าอยากจะโกหกเนี่ยฉันก็โกหกได้เพราะฉันเกลียดมุฮัมมัดอยู่แล้วนี่อบูซุฟยานเขาไปเล่าทีหลังแต่ฉันกลัวว่าพวกเพื่อนฝูงที่มาด้วยนี่นะถ้าเขาเห็นฉันโกหกไปครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะเอาไปแฉที่หลังแล้วเนี่ยอูซุบยานเนี่ยตอแหลไม่พูดจริงแต่ฉันก็เลยพูดจริงฮิรักล์ก็ถามว่าอูซุบยานบอกว่าเนี่ยคนนี้ที่มาเนี่ยสกุลของเขาเนี่ยเชื้อตระกูลของเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าถือว่าเป็นตระกูลที่สูงสุดที่มีเกียรติยิ่งในบรรดากลุ่มอาหรับพวกอาหรับของเราเขาบอกว่า แล้วถามต่อไปก็บอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยในอดีตบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเคยคนหนึ่งเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำแล้วเขาต้องการเรียกร้องตำแหน่งของบรรพบุรุษของเขาไหมเขาบอกว่าเปล่าเลยเปล่าเลยไม่เคยมีเราก็ถามว่าแล้วกับคนที่มาตามท่านมุฮัมมัดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเขาบอกว่าทุกระยะนี่ก็เพิ่มขึ้นอบูซุฟยานตอบว่าทุกระยะนี่ก็เพิ่มขึ้นฮิรักลก็เลยบอกนะครับบอกว่าที่ฉันถามเนี่ยเพราะลักษณะต่างๆที่คุณพูดเนี่ยเป็นลักษณะของนบีทั้งสิ้นถ้าหากว่าฉันสามารถทำได้นะฉันจะเดินทางไปหาท่านนบีมุฮัมมัดจะได้ล้างเท้าท่านนี่ฮิรักลพูดนะครับแต่ก็ปรากฏว่าฮิรักลทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับรักตำแหน่งรักตำแหน่งเพราะจะยอมไปศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นกษัตริย์ไม่ได้รักตำแหน่งก็เลยยอมที่จะเป็นผู้ปฏิเสธเป็นกาเฟรนะครับเพื่อรักษาตำแหน่งนี่แหละครับถึงแม้ว่าเขาเป็นคนกาเฟรแต่เนื่องจากว่าเขาได้ให้เกียรติจดหมายของท่านนบีเพราะตัวท่านนบีกลับไปบอกกับท่านนบีบอกว่าเนี่ยฮิรักลก็เอาจดหมายของท่านนี่แหละเอามาหอมมาจูบนบีก็บอกว่าสำหรับคนนี้เนี่ยสำหรับคนนี้เนี่ยก็จะมีพอจะมีอำนาจเหลือต่อไปก็ปรากฏว่าใช่อาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับก็อยู่หลังยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกือบพันปีนะครับถึงแม้ว่าถูกขับไล่จากประเทศฟิลิสตินซีเรียนะครับจะไปอยู่โน่นไปอยู่แถวตุรกีนะและถึงศตวรรษที่9นะครับก็ถูกขับไล่หมดเลยจนอาณาจักรโรมันเนี่ยล้มเหลวหมดไม่เหลือแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดประโยคนึงหลังที่ได้ส่งบรรดาตัวแทนเนี่ยไปส่งจดหมายกิสราฉีกจดหมายของท่านนบีบอกว่าอำนาจก็ต้องถูกฉีกถูกถล่มก็ไม่เหลือกิสราคนนี้เนี่ยหายไปก็ไม่มีกิสราอีกแล้วและนบีก็บอกว่ากัยซอรคนนี้เนี่ยถ้าหายไปแล้วเนี่ยไม่มีกัยซอรแล้วเนี่ยปรากฏว่าใช่เพราะกัยซอรมานี่อำนาจเนี่ยล้มไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปอพยพไปอยู่ในเมืองอื่นนะครับนี่เป็นบทบาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับการเขียนจดหมายและมีจดหมายที่ท่านนบีได้ส่งไปหลายคนนะครับเนี่ยเป็นจดหมายที่ส่งไปยังกษัตริย์ของอียิปต์นะครับอียิปต์ซึ่งเมืองหลวงตอนนั้นอยู่ที่อเล็กซานเดรียนะครับชื่ออัลมุกอกัสยึดในศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์คริสต์ออร์โธดอกซ์นี่มันมีหลายลัทธิก็อย่างฮิรักลนะครับคริสต์เนี่ยของโรมันเนี่ยนะครับก็ออร์โธดอกซ์นี่ออร์โธดอกซ์นะครับออร์โธดอกซ์เหมือนกันแต่คนละลัทธิและปัจจุบันนี้ออร์โธดอกซ์นี่ก็มีสองลัทธิออร์โธดอกซ์ตะวันออกออร์โธดอกซ์ตะวันตกออร์โธดอกซ์ตะวันออกนี่นะครับก็มีสองนิกายสองสายออร์โธดอกซ์ตะวันตกนี่นะครับก็เนี่ยที่อยู่ที่รัสเซียออร์โธดอกซ์ตะวันออกเนี่ยมีสองสายสายนึงอยู่ที่กรีซและสายนึงอยู่ที่ประเทศอียิปต์ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อัลมุกอกัสเนี่ยได้อ่านจดหมายของท่านนบีนะครับแล้วก็พูดดีพูดจาดีแล้วก็ยังส่งของขวัญให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งทาสีสองคนคนหนึ่งในสองคนเนี่ยก็คือมาริยะทีหลังนะครับท่านนบีก็จะถือเป็นทาสีและท่านนบีก็จะมีลูกจากมาริยะคนนี้ถ้าสาระที่ถูกต้องนะครับว่าท่านนบีไม่ได้แต่งงานกับมารียานะมารียาอันติบตียานี่นะครับไม่ถือว่าเป็นภรรยาของท่านนบีถือว่าเป็นทาสีและได้มีลูกจากท่านนบีคนหนึ่งชื่ออิบรอฮีมแต่เสียชีวิตนะครับอายุ4ขวบที่เสียชีวิตไปนะครับจากนั้นก็บางคนที่ไม่เข้าใจนะครับและไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์นี่อาจจะสับสนพอสมัยตะวันก็มีที่เป็นภรรยานี่ที่เป็นทาสีนะครับสำหรับมาเรียเนี่ยเป็นทาสีที่ได้มาจากอัลมุกอกัสนี่คือบทบาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเขียนจดหมายเรียกร้องสู่อิสลามนะครับน่าจะเป็นวิถีทางในการเผยแพร่อิสลามนะครับเดี๋ยวนี้พี่น้องที่เผยแพร่อิสลามทางอินเทอร์เน็ตก็ใช้กันนะครับเขารวบรวมเอเดรสที่อยู่จะพูดว่าอีเมลก็ไปกันเนี่ยที่อยู่จดหมายส่งจดหมายทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมลและส่งทางอินเทอร์เน็ตนะเขาก็รวบรวมที่อยู่เนี่ยเป็นล้านและมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับเขาจะมีบทความจดหมายส่งทุกเดือนและมีที่อยู่เนี่ย1,500,000 คนคือเขาส่งเขาไม่ได้หวังว่าทั้ง1,500,000นี่จะอ่านหมดนะครับแต่เขาหวังว่าสักคนนึงอาจจะอ่านปรากฏว่ามีนะครับปรากฏว่าส่งข้อความแล้วก็แปลเป็นหลายภาษานะครับส่งข้อความไปนะก็ปรากฏว่ามีคนสนใจนะครับและหันเข้ามาเข้าอิสลามจากจดหมายที่ส่งไปนะที่ส่งไปหลายที่นะครับเช่นเดียวกันการเปิดเผยการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับบางครั้งเราประมาทหรือเราไม่ใช้บางวิธีที่มันง่ายๆและมีผลดีคือพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าสัจธรรมของอิสลามเนี่ยแม่เหล็กของสัจธรรมนี่มันอยู่ในเนื้อหาของอิสลามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพูดเก่งหรือเราชำนาญในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยไม่มันอยู่ที่อิสลามเนี่ยเราเปิดเผยเราเรียกร้องสู่อิสลามนะครับคนนี่จะเข้าใจอิสลามเข้ากันเองเนี่ยอันนี้มีมากมายหมดแล้วก็คงเป็นขั้นที่ยังอยู่ในปีที่8ที่ศักราชนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการพิชิตเมืองมักกะนะครับซึ่งมีข้อมูลเนื้อหาสาระมากมายที่อาจจะต้องการเวลามากกว่านี้นะครับเวลาของเราหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้กับพี่น้องให้ศึกษาประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากนะครับแล้วก็เอาใจใส่นะครับในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามก็ขอยุติการพูดคุยในค่ำคืนนี้ด้วยคำกล่าวว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู